Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy i jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Alešem Kubouškem. Aleš přináší do firem know-how a zkušenosti z různých oblastí průmyslové výroby. Je implementátorem modelu Průmysl 4.0. Dámy a pánové, Aleš Kuboušek, ahoj Aleši.
Dobrý den, ahoj Tomáši, dobrý den všemu obrazovek.
Aleši, odkud ty vlastně pocházíš? Kde jsi strávil dětství?
Já jsem v podstatě strávil dětství doma v jižních Čechách. Odsud pocházím vlastně z Českých Budějovic a dalo by se říct, že tam žiju celý život s nějakýma menšíma přestávkama, které byly víceméně pracovní. A můžu zodpovědně říct, že bych tam chtěl i zemřít.
Jsi tam dodnes?
Jsem tam dodnes, akorát jsem vyměnil jsem město za, řekněme, krásnou a malou obec nedaleko Temelína. Takže mám výhled, nádherný výhled na Temelín. A mám to kousek na Hlubokou a v podstatě je to malá vesnice o 120, asi 30 obyvatelích. A je tam neskutečný klid a příroda za barákem a všechno, co jsem kdy chtěl, tak tam mám.
Tam si teda strávili dětství, seš tam odtud rodák?
Ne, rodák jsem z druhé strany, řekněme z jiného směru. Rodák jsem přímo z Budějovic, ale směrem vlastně na Novohradský hory jsme měli chalupu, kde jsem trávil vlastně svoje dětství kompletně. Všechny prázdniny, všechno, veškerý svátky, volna a tak. A vlastně na té naší chalupě se sjížděla vlastně celá tátovo rodina, ten pochází asi z pěti dětí. No ne asi, ale z pěti dětí. Takže nás tam kolikrát o prázdninách bylo třeba 12 nebo 18, byl asi rekord, kdy nás tam bylo 18. A vlastně všechno to tam šéfovala naše babička. Takže by se vlastně dalo říct, že mám i tu starou školu ještě.
Aha, tvé rodiče byly rozdílní. Maminka byla bohém, tatínek, jak ty říkáš, byl dělník se zodpovědností za rodinu. Jak jim to spolu šlo dohromady?
Nutno je říct, že asi i přesto, že jako táta byl dělník, tak to nebyl takový ten typický dělník komunistický. My jsme byli, nebo naši byli poměrně protikomunističtí a máma je umělkyně, nebo byla umělkyně, malovala, vytvářela různý grafiky, vlastně dělala v propagačním podniku a k tomu bohemství měla velice blízko, studovala nějaké školy umělecko-průmyslový a to jsem po ní asi zdědil. Trošku tu kreativitu, ale asi myslím spíš i to bohemství, což se dost výrazně podepsalo na mém mládí. Ale jinak si myslím, že jsme vztah měli jako poměrně hezký, především teda s mámou, ale teď vlastně v lednu to bylo 20 let, co zemřela. A pak se dá říct, že se začal teprve formovat nějaký můj vztah s otcem. My jsme jako na té střední škole vlastně díky mému bohemství, nerespektu k autoritám a k mému neposlušnému přístupu k životu v podstatě měli dost výrazný nesoulad ve svých názorech a já jsem si o tátovi vždycky myslel, že je takový posera. Až ale vlastně, když máti umřela a ten vztah náš se začal nějak vyvíjet a asi samozřejmě i mým stářím a nabývající moudrostí, jsem v podstatě zjistil, že to asi tak nebyl úplně strach, jako spíš ta starost o tu rodinu a to, aby všechno bylo tak, jak má být a aby ty děti dostaly v podstatě to zázemí, protože já jsem Benjamínek, takže já jsem vlastně o šest let za mým bráchou, který který vlastně už v té době, kdy já jsem nějakým způsobem vyrůstal, žil mimo rodinu vlastně na té naší chalupě, kterou začal okupovat, a segra ta už byla dávno vylítlá z hnízda. Takže ta koncentrace té mateřské lásky nebo rodičovské lásky i nelásky v podstatě padala na mě. Mm-hmm. Já o ní v tu chvíli samozřejmě
nestal.
Neměl moc, moc jako zájem a tak ten vztah byl takový jako divoký, řekněme.
Ty o sobě říkáš, že jsi průšvihář, že jsi měl spoustu průšvihů už v mládí. To byly nějaké velké záležitosti, nebo to byly jen takový ty klasický průšvihy, který manili všichni?
Ono, průšvihář. Jako průšvihy se dějou asi každému. Já si myslím, že jsem je až někdy jakoby vyhledával. Byl to samozřejmě ten můj styl toho života. Mm-hmm. To bohemství a tu kreativitu nejenom v rámci nějakého umění, ale v rámci celého jakoby života. Tam prostě mám a jsem schopný vymyslet jako opravdu neskutečné kraviny. Ale na druhou stranu musím říct, že všechny takový ty události, které měly nebo mohly mnohdy skončit jako velkým průserem, a já si je velice dobře uvědomuji, vždycky tak nějak s nějakým štěstíčkem dopadly jako relativně rozumně. Já jsem třeba vůbec jako neměl problémy ve škole. Mm-hmm. Jako nějaký extrémní. Samozřejmě jsem narazil na... třeba na základce jsem narazil na paní učitelku na výtvarné výchově, která teda mi přišlo, že cítila určitou zášť vůči právě mojí mámě, která byla nějakým způsobem trošku tam v těch našich lokalitách známější umělkyní. Tak tam jednou natrhla ucho, protože mě vytáhla za uši, kdy jsme měli tvořit nějaký obrázky na volný téma, myslím, že to byly vodovky tenkrát, a kamarád nakreslil lepku s překříženýma pařátama a já jsem nakreslil nějaký poměrně zajímavý obrázek to byl, bylo to prostě jednoduchý kolečko, což v tu chvíli jakoby pro ty školáky ve třetí nebo čtvrté třídě bylo poměrně jako netypický, a všechno jsem nakreslil do toho kolečka. Mm-hmm. Protože jsem to viděl u té mámy, která všechny obrázky v podstatě dávala do těch paspart a pak je rámovala. A mně přišlo zajímavější, když ten obrázek je prostě ucelený nějakým tím tvarem. Tak to byl asi jako můj největší průser třeba na základce.
A to jí vadilo tohleto?
Ona to podle mě nedobře nesla. No. A tak budeme, co si budeme povídat, že byla to doba, řekl bych, to mohlo být 84. rok třeba, takže ještě poměrně jako zajímavý komunismus, který já jsem si samozřejmě v tu chvíli nějak extrémně neuvědomal, byť přesto, že jsme doma tyhle ty věci řešili a i nám bylo říkáno, že se o nich moc nemáme bavit mm-hmm. venku, tak asi tohleto nějakým způsobem to ovlivnilo. Jinak teda musím říct, že jsem průšvihy vždycky nějakým způsobem jako zahrál a asi možná i vykomunikoval mnohdy.
Ty jsi poměrně brzo začal s počítači a s reklamou, s grafikou. Řekneš nám o tom něco? To s tím tak jako lehce souvisí?
No souvisí, protože to byl i ten důvod mých jakoby rozporů s tím mým otcem. On do mě vkládal nějakou budoucnost, samozřejmě chtěl, aby někdo teda aspoň třeba vystudoval z té rodiny, když to vlastně sourozenci jako nestihli, protože vlastně v tom komunismu jim to nějakým způsobem nebylo umožněno taky. Takže třeba moje segra, taky velice kreativní člověk, dneska je do hlíny. Mm-hmm. Cokoliv vezme do ruky, to jde, co se týče jakoby nějakého toho umění a té představivosti. Tak ta třeba nemohla jít na polygrafickou školu, protože jsme ty komunisty moc neměli rádi a máma, jak byla bohemka.
A trošku, oni vám to vraceli tímto způsobem.
A trošku pankáčka, tak nám to vraceli samozřejmě. No. A to je třeba zajímavé, že moje máti vlastně studovala v Bechyni na umělecko-průmyslové škole. Vlastně teď nevím, jestli byla o rok výš nebo o rok níž, třeba s Karlem Krylem, že jo? Mm-hmm. A měla známosti tady v Praze, prostě okolo Havla a potažmo i v Americe. Nicméně ten jako antikomunistický ražení v nás asi zůstalo ve všech a já je teda dneska nemůžu cítit dodnes.
A o tobě jeden tvůj kamarád říká, že jsi kruhový extrémista. Co si mám představit pod tímto pojmem?
Viděl bych to tak, že černá nebo bílá. Mně se hrozně těžko hledají hranice mezi. Jo? Já i třeba, když něco dělám, já jsem požitkář a jsem, to je třeba jedna z mých neřestí, že já jsem přirozeně hrozně línej.
Tohle nech to do poslední otázky, jo? Vyplácávej mi to už teď.
Sorry, ale já jsem jakoby hrozně línej a ten kruhový extrémismus s tím trošku souvisí. A není to jenom o té lenosti, samozřejmě je to o tom přístupu k tomu životu, ale je to tak, že buď mě něco baví, tak to dělám na 100%, nebo mě to nebaví a nedělám to.
To vůbec.
Nebo vůbec. Jo, nebo jenom tak, dneska už jsem se naučil třeba předstírat i ten zájem, jo, protože někdy je to potřeba. Ale ve své podstatě je to tak, že buď něco dělám naplno, a nebo to dělám opravdu jako buď hodně laxně, anebo vůbec. A to je i s tím přístupem, který jsem si v tom životě nabral. Jo. Když jsem se rozhodoval, jestli budu podnikat, a ono to rozhodování nebylo zase až tak těžký, protože mě k tomu v podstatě můj bývalý šéf velice rozumně namotivoval, tak to byl jeden z těch extrémů velikých, kdy já jsem vlastně si koupil dům, samozřejmě na hypotéku, a tak jsem se naštval jakoby v práci a řekl jsem si, když takovouhle firmu může mít takovýhle člověk, tak to já musím být 100% úspěšnější než on a musím to zvládnout taky. Mm-hmm. A takže v takovýhle té situaci, když jsem měl skoro 3 miliony dluh, jo, byl jsem rozvedený, platil jsem alimenty, tak jsem se rozhodl, že prostě začnu podnikat. A šel jsem a půjčil jsem si další 600 tisíc a šel jsem do biznisu, o kterým jsem sice jako věděl hodně, ale neměl jsem ty kontakty. Mm-hmm. A teď jsem seděl doma jednoho dne po nocích, kdy má vlastně jakoby člověk ten prostor pro sebe, což ty určitě dobře znáš.
Znám.
A vymýšlel jsem nějakou strategii, ale vlastně až ve chvíli, kdy jsem se jako v uvozovkách nasral a řekl jsem, a teď si půjdu svojí vlastní cestou a budu všechny ty věci, které si myslím, že dělám dobře, dělat pro sebe a pro svoji značku. Takže tohle si myslím je určitý příklad toho mýho kruhového extrémismu a s kamarádem, který tohle o mě tvrdí, jsem v podstatě už přes 25 let jakoby nejlepšími přáteli a myslím si, že když to řekl on, tak je to 100% pravda.
Ty jsi vykládal o počátcích svého podnikání. Jakými profesemi jsi vůbec prošel? Já vím, že ty jsi začínal někde snad s výškovými pracemi.
Já jsem prošel jako spoustou zaměstnání nebo spíš profesí. Já právě, jak jsem prožíval ten bohemský život, já jsem za mladá ještě hrával i diskotéky. Mm-hmm.
Noční život.
Kurvy, chlasta, chlebíčky, pardon.
Ano, ano.
Už to v podstatě začalo na střední škole, jo. Takže já jsem nebyl ten člověk, který by byl stylizovaný do té kolbenky, jak se říká. Mm-hmm. Jo? Být v 6 na značkách, ve 2 si odpíchnout, mít čistou hlavu, to jakoby nebylo nic pro mě. Jak jsem říkal, matka byla umělkyně a už tehdy jakoby podnikala, takže já už vlastně na střední škole, což byla strojní průmyslovka, tak jsem vlastně chodil pracovat k ní do agentury, tam jsem tam jsem prohluboval svoje znalosti v té grafice, v nějakým tom, řekněme, umění.
Ty jsi mi trošičku utekl od té první profese. Já jsem se tě ptal, kde jsi začínal a vlastně, že o tobě vím, že jsi dělal i výškové práce kdysi.
No moje první profese byla v podstatě poradce pro výpočetní techniku už na škole. Mhm. Na střední škole, kdy my jsme měli skvělou úplně sekretářku a my jsme tenkrát dostali kopírku a ona první počítač a My jsme jí tam chodili občas pomáhat s kopírovacíma pracema. Kopírka, to bylo ještě všechno super. Ale pak dostala paní sekretářka za úkol napsat nějaké hlášení, které se mělo okopírovat a dát na všechny dveře. A paní sekretářce se zapnul caps lock a ona z toho byla hrozně nešťastná.
Neuměla to vypnout?
Neuměla to vypnout a normálně si mě tenkrát nechala vyvolat. My jsme měli zrovna strojírenskou technologii a volala, abych přišel nahoru do spisovny a tak jsem tam přišel a že ono, že mi říká, že já mám problém a teď mi to tady nepíše a je to nějaký rozbitý. No a tak já jsem máčknul na caps lock a byl problém vyřešený. A v podstatě od té doby jsem byl jakoby takový ten stěžejní soldier pro podporu tady naší sekretářky na škole. Tak to byl takový jakoby první zkušenost. Nicméně jako zaměstnání a jako oficiální práci jsem jako první dělal v podstatě tu počítačovou grafiku, kde jsem podporoval vlastně mámu v jejím podnikání. Staral jsem se tam o hardware, počítač, plotr. Tenkrát jsme měli Corel 3, který se instaloval asi z 35 až čtvrtkových disket. Byla to práce asi na 4 hodiny. A to už nemluvím o instalaci plotru. A myslím, že tenkrát se jmenoval Mimaki 610 a ten plotr do dneska řeže. Jo.
To už je hodně velký pravěk. No.
Já myslím, že mu je tak 25 let, nebo 20 let tomu plotru bude. A opravdu se tam vyměnilo pár komponentů hlavních a jede dál. Je to, v dnešní době je to obdivuhodný, řekl bych. No a pak byly různý práce, které vyhovovaly tomu mému způsobu života. Takže vesměs nějaký brigádky, nějaký takový ty akčnější projekty a brigády typu postavil se nový Kaufland, bylo potřeba je vybavit regálama a takovýma věcma. Takže já jsem dělal s takovou hordou mladých kluků, kde jsme vždycky přijeli do nějakého města, tam jsme si našli ubytování. Večer jsme vlítli, nebo ráno jsme vlítli do Kauflandu, tam jsme bouchali 12 hodin. Stavili jsme regály a takový ty věci, takový to okolí, co musí následovat, když se postaví ta hrubá stavba. A skončili jsme třeba ve 8, v 9 a pak se šlo vždycky někam kalit. Tak se to opakovalo třeba měsíc.
Až do mrtva.
Až v podstatě do mrtva, kdy jsme byli rádi, že jsme se ze štace vrátili a mohli jsme třeba 14 dní být v klidu doma odpočívat. No a takových prací bylo několik. Byly to i vejškový práce, kdy tehdy se vlastně stavili vysílače BTSky. My konkrétně jsme dělali pro T-Mobile, takže jsme si jezdili s partou kámošů vlastně celou Českou republiku, kde jsme nějakých 30 až 50 vysílačů. Já jsem s nima postavil zhruba 30 vysílačů a oni měli kolem 50. A jezdil jsem s autem, vozil jsem vodáky na vodu. To bylo taky skvělý, i když jako náročný, no, těch kilometrů bylo mnoho, ale pak se to nějak zlomilo a já jsem si začal uvědomovat to, že v podstatě buď se rozhodnu pro tu punkovou dráhu, jo, pro tu bohemskou, kdy v podstatě člověk asi nemá čas na to budovat si nějaký zázemí, nějaký extra silný vztahy a rodinu. A v tu chvíli se to tak nějak zlomilo a já jsem začal pracovat na tom, abych se trošku usadil. Takže jsem začal hledat nějaký práce, lisovali jsme lyže, v Budějovicích je firma Head, která vyrábí lyže, takže tam jsem nějakou chvilku byl. A pak v podstatě jsem se rozhodl, že půjdu na vojnu.
Počkej, kolik ti bylo, když se rozhodl, že půjdeš na vojnu?
No, to se spousta lidí asi podíví, ale mě bylo 24 asi.
A to už do té doby stihnul všechno to, o čem jsi mluvil?
No, to jsem toho stihnul mnohem víc, to se nezlob, ale tolik času tady nemáme. Tolik času tady nemáme, protože jak už jsem říkal, tak od diskoték já jsem hrál třeba i v nočních podnicích, nebo spíš v bordelech. Mm-hmm. Jo. Pouštěl jsem...
Jako disc jockey.
No, jako pouštěč spíš a pouštěl jsem...
To jak řekl to, že jsi hrál, tak mě napadlo, že jako pornoherec.
Hrál jsem na cymbály. Ne, pouštěl jsem tam pouštěl jsem tam vlastně písničky třeba stripterkám, když se někdo objednal. A když se někdo neobjednal, tak jsem pouštěl tam personálu, co si vzpomněli. A to musím říct, že teda byla taky jako velice zajímavá jako etapa mýho života, protože jsem poznal, že vlastně ty kurvy jsou vlastně hrozně hodní lidi. Jo? Že oni vlastně mnohdy tu práci dělají, protože jsou příliš hodní. A tobě to asi nemusím vysvětlovat, jak to funguje v té sociologii a psychologii, ale většinou toho zůstali, protože si čuchli k něčemu jednoduchýmu. Jo? Nicméně byla tam skvělá parta a je to zase jedna z mých nějakových dílčích epizod. Ale není to zdaleka všechno. Jo, to prostě dělalo se, co se namanulo.
Ve 24.
Já jsem skončil v tom headu, kdy jsem nechtěl ohýbat příliš svoji, řekněme, tu bohemskou páteř. A rozhodl jsem se, že bych třeba v budoucnu mohl někdy jít třeba k policii, k hasičům. A tenkrát bylo pravidlo, že musíš mít základní vojenskou službu.
Ano.
A já jsem řekl, že půjdu na vojnu, že si tam trochu odpočinu, vytvořím si tady nějaký ten prostor pro případnou budoucí službu ve státní službě. A tak jsem šel. A musím říct, že vojna mi pomohla v jedné jediné věci. Samozřejmě krom toho, že to byla ztráta času, tak si tam mladý kluk mohl užít určitý druh výzev, jo, nejíst nebo nepít, anebo pít příliš mnoho a různý takový ty věci s tím spojený. Ale já jsem se tam naučil víc každým blbcem. A to je věc, za kterou jsem dodnes hrozně vděčný a dodnes toho žiju.
Tomu rozumím, protože to je velice důležitá vlastnost pro život mnohdy.
Já jsem toho jako opravdu plnej, tohodle, protože jsem tam potkal spoustu jako chytrých lidí, spoustu blbejch, spoustu jako zajímavých lidí, že pocházeli z takový nebo z makový sociální skupiny. A bylo pro mě, který asi mám možná nějaký cit pro toto vnímat, bylo pro mě hrozně zajímavý jakoby s těma lidma žít a vít, jak se říká.
Jo.
A tam asi začala ta láska k těm lidem nebo k těm lidským povahám. Lidi mě baví hrozně moc.
Tak to je fajn, že tě lidi baví. Tak to já znám i ze své profese. Takže to tě začali bavit na té vojně?
V podstatě na vojně. Já už, když jsem hrával ty diskotéky, tak už jsem trošku jako koukal, jak se ty lidi a děti, lidi, ale i starší chodili. Jako mění nejenom v průběhu toho večera, ale ty diskotéky nehraješ měsíc nebo dva, ale to trvalo několik let. Takže vidíš, jak se ty lidi mění i s tou dobou. Jo. V Budějovicích byl jeden takový podnik, kde v podstatě jsme hrávali s tím mým nejlepším kamarádem a začínali jsme už vlastně na střední, takže pár let jsme tam hráli. A vidíš i, jak ty lidi jdou prostě v tom čase, někteří nahoru a někteří dolů. Jo. A tam jsem si nad tím začal přemýšlet, ale asi jsem si tohle uvědomil až po té vojně, kdy jsem opravdu zjistil, jak je důležitý mít i Filipa.
Teďka trošku udělám střih. Pojďme se podívat teďka trošku na tvoji současnou pozici. Ty se zabýváš průmyslem 4.0. To je v dnešní době hodně skloňované téma. Stává se z toho takové chvílemi, bych řekl, i nové náboženství. O co se vlastně jedná?
Já tě trochu opravím. No upravím možná později.
Do toho.
Já se tím průmyslem 4.0 jako úplně vyloženě nezabývám do toho smyslu, že bych nějakým způsobem vyvíjel aplikace nebo nástroje. Mě baví. Nechci říct, že v něm vidím jakoby budoucnost. Každopádně jsem jeden z lidí, který se snaží o nějakou implementaci nástrojů, který jakoby vedou k tomu celkovému pojmu, řekněme, průmyslu 4.0. Podle mě i průmysl 4.0 je furt jenom pojem. Je to jenom pojem, ke kterému vede poměrně dlouhá cesta a spousta lidí a i spousta jako lidí z managementu nebo top managementu v určitých, pro mě teda převážně ve výrobních podnicích, si pod tím představují nějakou automatizaci. Ale ono je to podle mě především změna myšlení. A ta automatizace je jenom jeden z podpůrných nástrojů. Takže průmysl 4.0 je hodně skloňovaný pojem. Samozřejmě je to marketingová věc. Určitě zní lépe, když přijdeš do firmy, nebo lépe. V současné době je to hodně trendy říct, helejte se, já vám tady zavedu průmysl 4.0. Ale to je hodně velká výzva, myslím, pro hodně velké firmy. A já říkám, jestli chcete, tak já vás pomůžu nasměrovat a pomůžu vám implementovat některé nástroje z průmyslu 4.0, který vás povedou tou cestou k té maximální efektivitě těch vašich procesů. A to si myslím, že je průmysl 4.0. Dosáhnout maximální efektivity. A myslím si, že jste se tady o tom bavili v některým z pořadů i s Edou.
Ano.
Teď si nespomenu na příjmení.
Hlava.
Eda Hlava. A ten o tom povídal poměrně taky hezky. Za mě je to jenom soubor nástrojů, který vedou k nějakému komplexnímu procesu organizace, my auditoři říkáme většinou organizace, a v nějaké budoucí době asi to bude i něco v tom smyslu, že tu firmu bude řídit částečně umělá inteligence. Už dneska používáme hodně neuronové sítě. I my jsme tuhle měli zákazníka, kterýmu jsme jakoby pomocí neuronových sítí pomohli vyřešit poměrně jako složitý problém, na který měli naplánovaných nějakých 200 lidí, kteří byli senzitivní na vizuální kontrolu, ale byl to projekt, který měli dělat 2 měsíce. A protože na toho našeho zákazníka tlačil jejich zákazník, že to potřebuje hned a hned, tak já jsem poradil jednomu z mých lidí, který u toho zákazníka byl přímo na místě a pracoval, že bychom to mohli udělat přes počítačovou sortaci. A v podstatě naši partneři, s kterýma spolupracujeme, protože samozřejmě nemůžeme znát všichni všechno, tak jsem to s nima zkonzultoval a vlastně ve chvíli, kdy přišel zákazník s požadavkem, že bychom to teda řešili přes ty počítače, tak já už jsem měl vlastně 3 nabídky připravený pro ně na nějakou tvorbu neuronové sítě a ten problém jsme vyřešili za 5 dní.
Čili to, že by s tou digitalizací hrozil nějaký zánik míst, profesí, to tam nevidíš. To se s tím často setkávám, tady s tím dotazem.
To je prostě kravina.
Já jsem rád, že to říkáš takhle otevřeně.
Je to kravina, protože i tu digitalizaci musí někdo jako vymyslet. Mm-hmm. Jo? Tu neuronovou síť musí někdo naprogramovat. Dneska jsou věci, který, a to jsem se bavil s jedním dalších partnerů a nevím, jestli to jako můžu sdílet, ale myslím si, že na tom není nic, co by podléhalo nějakému utajení. Ale když si vezmete třeba, nebo když si vezmeš třeba dřívka od Nanuku, tak to dřívko se musí nějak vyrobit. Musí se nějak odkontrolovat, nesmí mít nějaký druhý vát, nesmí mít nalomený a tak dále. A divil by se, kolik je požadavků na blbý dřívko od Nanuku. A třeba dneska už někteří výrobci tyhle ty dřívka kontrolují právě pomocí neuronových sítí a strojového učení a dosahují neskutečné efektivity tady té kontroly, když je to zařízení správně jakoby naprogramovaný a vymyšlený. Ale už třeba nikdo nevidí, že se ten počítač a celý ten systém musel třeba 3-4 měsíce krmit prostě nějakýma datama, okolo kterého muselo běhat několik lidí a tak dále a tak dále. A jestliže tohle někdo dělá, tak to dříve či později přece bude dělat někde jinde, v jiné firmě, na jiném stroji, na jiném zařízení. Lidi, prosím vás, o tu práci nepřijdete. Nebojte se.
Děkujeme za tohle jasné prohlášení. Aleši, pojďme se mrknout trošičku k tobě domů. Manželka, děti, psi, takové to zázemí, co máš za sebou.
U mě doma je teplo. Já tam v podstatě se vracím hrozně rád a vždycky.
Hodně to píš.
Je to za prvý, mám hodně předimenzovaný kotel, ale je tam opravdu cítit to teplo toho domova. Já jsem, a ty mě pochopíš, si z jednoho projektu, kde jsem trávil v podstatě rok na Jižní Moravě, a nevím, Bůh tomu asi tak chtěl, i přestože v něj nevěřím, abych si přivezl ženu a ta je úplně skvělá. A mám teda jednoho synka z manželství, za kterou jsem se stihl rozvést, protože tam to díky ještě té mé bouřlivosti úplně neklapalo všechno, jak mělo. Nebo mě jo, ale ona, ta žena, to nechtěla moc jako pochopit. Což dneska s určitým odstupem chápu taky.
Celý běh říká, že tobě to klapalo a jí to neklapalo.
Přesně, no, to je jak s těma drogama, že jo, když si ten kamarád stěžuje u doktora, že jeho kamarád bere drogy a co má dělat. A on mu říká, tak ber taky, pak mu budeš rozumět, jo.
To je dobrá rada nad zlato.
Ale musím říct, že doma je to asi všechno jako zalitý sluncem. Tak my jsme měli teprve nedávno jsme měli svatbu, byť jsme spolu už několik let. Mm-hmm. Máme spolu 2,5letou holčičku, která asi bohužel bude trošku po mně, protože je k nezastavení, všude vyleze, odevšad musí skočit, jo, a když ví, že se bojí, že to neskočí, tak musí mi dát aspoň ruku. A máme krásný barák, no, barák je hrozný teda, ale vevnitř je poměrně krásný. Ale máme krásnou zahradu a já jsem 10 let kupoval chalupu nebo dům, kde budu chtít bydlet a měl jsem 3 základní kritéria. Mm-hmm. Říkal jsem, že chci velkou zahradu, musí to být na vsi, kde nebudou jezdit trolejbusy, autobusy a tyhle. Mm-hmm. Tato prostě havěť, velkoměstská. A říkal jsem si, kdyby byl na zahradě potok nebo rybník, bylo by to fajn.
A je?
A je.
Je.
Teďkon v podstatě bydlím v domku, který má 2 zahrady. Jedna je taková, díky předchozím majitelům, taková jako pohledová na půl, možná japonská zahrada, kde rostou různý stromy. Je to fakt jako na jaře úplně boží, když to všechno kvete. A uprostřed toho pozemku jednoho protýká potok, řekněme, strouha přepadová z rybníků, který mám vlastně hned za hranicí pozemku. Máme vlastně 3 další rybníky, tak Jižní Čechy.
A Bohem políbený kraj, kraj ano, božích muk.
Ano. A stříbroslité, ne, jak říkal Šrámek.
Ano.
Takže musím říct, že jakoby, co se týče rodinného zázemí a volby domu, ta mi vyšla na 99,7, jak říkám já s oblibou. A teď můžu jako úplně jako spokojeně a zodpovědně konstatovat, že jsem opravdu šťastný.
To já jsem rád, že jsi šťastný a to je přesně ta chvíle na ty tvoje neřesti. Teď s nima pojď ven.
Hele, moje neřest je... Určitě kouření.
Ta lenost, to byla ta první.
Lenost, trošku jako asi i prokrastinace, ale na tom všem se pracuje. A já jsem si totiž za mladé těch neřestí nazbíral. Možná co šlo. Je pravda, že jsem se vyhýbal tvrdým drogám, protože už v mládí jsem věděl, že mám nějaký určitý sklony asi k závislostem. Takže co jsem mohl, to jsem si do toho baťušku nabral. A ve chvíli, kdy jsem se rozhodl, že začnu žít ten usedlejší život, tak jsem se jich začal postupně zbavovat. A moje neřest je určitě ponocování. Já jsem od mládí, od těch diskoték, jsem prostě noční pták.
Tak to máme sdílenou teda.
A nejvíc v současné době mě jakoby trápí kouření a taky to, že asi nemám dost síly nebo motivace k tomu, abych začal se zase tak trošku hejbat a trošku hubnout, protože jídlo mě baví hodně, i přesto, že si ho dokážu jako odpustit, ale chybí mi ten pohyb. A myslím, že největší neřest v tuhle chvíli je zrovna to, že se nevěnuju sám sobě vlastnímu tělu. O čemž taky vím, ale jak říkám já, život je otázka priorit a ty se v čase mění.
Jaké máš koníčky? Čím se zabýváš, pokud tedy zrovna nepracuješ? Protože ty seš takový rozvinutý člověk, renesanční.
To zní hezky, děkuju. Moje koníčky, jako takovej ten, řekl bych, určitě jsou to sporty. A řekl bych úplně všechny druhy sportů. Rozhodně nejsem ten typ, který by šel, sednul si k televizi a koukal na fotbal. Nebo na hokej. Na hokej se podívám. A dokonce v mládí, myslím, 98. bylo na Gáno. Tak to jsme tenkrát hodně prožívali. To byl jeden z těch průserů, který mě kdysi potkali. Jsme byli slavit samozřejmě vítězství, že jo, našich hokejistů. To jsem hrával ještě ty diskotéky. A tenkrát jsme se samozřejmě hrozně spili. A to musím říct, že nezodpovědně, ale nabral jsem tenkrát kamarády do auta. Bylo jich asi 9, jo, ve Škodovce, ve 120. A jeli jsme u nás z Budějovic z hlavního náměstí, kde jsme všichni samozřejmě juchali. Jsme se rozjížděli zase do našich jako takových těch základen, kde jsme měli ty svoje hospody. Že jo. No a samozřejmě nás zastavili policajti a já, protože jsem na tom náměstí, nevím, jestli znáš Budějovický náměstí.
Znám velmi dobře Budějovice.
Je to koskovaný, prostě hektarový, čtvercový náměstí.
Ano, jak s Kašnou uprostřed.
S Kašnou uprostřed.
Samsonovou.
Samsonyho, ano. A já jsem tam nekrát jezdil na bruslích. Už jsem měl takový starý vyšlapaný Kanady. A tak jsem říkal, uděláme si idylku. A ještě jsem měl hokejku v autě, protože se hrál hokej zrovna v tu dobu, jako na Rybnících. No a jak jsem obul ty brusle a bylo to fakt jako skvělý nálada, pecka. No až do té doby, než nás zastavili ty policajti. A tenkrát byla i doba, kdy začala být povinnost mlhových světel. A to právě ten kamarád, který po mně říká, že jsem kruhový extremista, dává dodnes jako dobrou při nějakých vypravováních u piva. Tak nás zastavili ty policajti, já samozřejmě spoustu lidí v autě, někteří koukali z okýnek, ale to nebylo nic výjimečného ten den, jo, zrovna v těch Budějovicích. Když jsem pak byl podávat vysvětlení na policajtech, tak říkali, že nás odchytli asi 1400. Bylo to velký zátah, teda musím říct. No a já jsem vylezl z toho auta a měl jsem takový pletený ponožky od babičky, takový byly oranžový, jak ty reflexní vesty. A vylez jsem bosej a ten policajt na mě kouká a říkal, no co, v bruslích se nedalo řídit, ne? No a on říká, no tak vystupte. Tak jsem vystoupil a že budem obcházet auto a Bůh ví, co všechno řešit. A já říkám, no pane příslušníku, já jsem si naprosto jako vědom, že nemám zadní mlhové světlo. A on říká, pane Kuboušku, buďte v klidu, o to tady dneska vůbec nepůjde. No, tak to byl asi jeden z těch mých, jakoby, řekl bych, největších průserů, když se k tomu teda takhle vrátím. Ale i tak jsme to jako i díky slušnému chování a Bůh ví čemu všemu zahráli tak nějak, nechci říct do autu, samozřejmě jsem si odpikal trest, zaplatil jsem pokutu, ale musím říct, že třeba doma se mi to podařilo ututlat.
Tak to je dobrý úspěch.
Dneska, jestli si táta pustí video, tak možná bude trošku překvapený, ale tenkrát všechno prošlo a o to šlo.
Dnes už je to promlčený.
Ano.
Aleši, co plánuješ pro rok 2021?
Já chci vydržet. Vydržet s tím nasazením, který jsem si dal, jak v soukromé sféře, tak i v té biznisové. A hlavně se chci správně rozhodnout v těch říjnových volbách. Já si myslím, že se rozhoduju správně už několik let, ale musím říct, že tohle mě hrozně jako hrozně mě to štve. Ta doba je dneska hrozně divná. Lidi už vůbec jakoby nedají na nějakou etiku. Mě tohle hrozně sere. Pardon, ale já se takhle bavím i s lidma v práci. Když mám prostě potřebu vyjádřit něco nějakým způsobem emočně, tak prostě to zprostý slovo použít musím.
A na to jsou.
A oni k tomu asi patří a oni k tomu slouží, jinak by je jazyk nevymyslel nebo by nevznikly. Nicméně já bych sem chtěl vydržet, přežít a rozhodně rozvíjet svoji firmu, protože se nám podařilo i přes ten jakoby dost divný rok 2020 poměrně jako slušně vyrůst a přinášet těm našim zákazníkům tu přidanou hodnotu. A musím říct, že Mám i takovou osobní výzvu, kdy jsem přijal teď takový projekt, v podstatě něco jako krizový management a něco jako top management interim, kdy jsem si vzal pod křídla jednu menší firmu na obrábění kovů a trošku budujeme za A nějaký brand, vytváříme nějaký nový obchodní řetězec, nebo řetězec, nějaký obchodní, nový obchodní styky. Mm-hmm. A chtěl bych pomoct této firmě trošku nastartovat ten proces té digitalizace, automatizace a posunout ji trošku i obchodně. Právě proto jsem navazoval na to, co, o čem mluvil i ten Eda. Ta digitalizace a ta automatizace. Dneska o tom má spousta lidí jako podvědomí, mm-hmm. ale v podstatě mají problém s tím naplánovat si tu cestu k tomu.
Tak, jsme na konci. Aleši, děkuji ti za pěknou tečku dnešního rozhovoru. Dámy a pánové, dnes si s námi povídal Aleš Kuboušek, člověk, který měl bouřlivé dětství a dnes říká, že ho baví lidi. Aleši, děkuji za rozhovor.
Já děkuji, přišel jsem moc rád, bylo to fajn.
Díky,
mějte
ahoj.
Se všichni. Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky old schooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn, anebo mi nechte vzkaz na YouTube, já se s vámi rád spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.